ลังเพลิงคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ได้สำเร็จในการแข่งขันที่ประเทศใดอ้างอิงตามข่าวที่จดลงไปเมื่อสักครู่นะคะพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของสถานีวิทยุจุฬาพร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่เกินเที่ยงวันนี้เราจะประกาศให้ทราบค่ะก็เป็นข่าวกีฬาที่ส่งท้ายนะคะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือเตือนสหรัฐให้ตื่นจากความฝันที่โง่เขลาหลังการทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งใหม่ที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอาจจะมีรัศมีทำการถึงหลายเมืองในสหรัฐได้ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่าเวลาของการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือนั้นผ่านพ้นไปแล้วการประท้วงการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย9คนนับตั้งแต่วันศุกร์ประธานาธิบดีปูตินสั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐ755คนให้เดินทางออกจากรัสเซียภายในวันที่1กันยายนและออสเตรเลียสกัดกั้นแผนก่อการร้ายต่อเครื่องบินด้วยระเบิดแสวงเครื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานปัญหาเด็กยากจนและความอดอยากหิวโหยอย่างรุนแรงใน41ชาติร่ำรวยที่สุดของโลกตามรายงานของยูนิเซฟนะครับเรื่องของการใช้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายมาสู้กับโรคหัวใจวันนี้รายงานด้านสุขภาพการแพทย์เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วมาช่วยในการผ่าตัดส่วนที่ยากต่อการเข้าถึงของร่างกายติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่ทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีรัศมีทำการถึงเมืองที่สำคัญของสหรัฐหลายเมืองอย่างเช่นนครชิคาโกเมื่อวันอาทิตย์เกาหลีเหนือได้ประกาศเตือนสหรัฐว่าควรจะตื่นจากความฝันที่โง่เขาว่าจะสามารถสร้างอันตรายใดๆต่อเกาหลีเหนือได้คำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ที่ว่านี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์เช่นกันเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-1B ของสหรัฐ2ลำได้บินเหนือคาบสมุทรเกาหลีโดยมีเครื่องบินขับไล่ของเกาหลีใต้และของญี่ปุ่นนั้นประกบตามไปด้วยโดยถือเป็นการแสดงพลังที่ใช้เพื่อแสดงพลังที่เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือของสหรัฐในขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการป้องกันตนเองจากการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธของสหรัฐก็แถลงความสำเร็จของการทดลองยิงจรวดต้านขีปนาวุธครั้งที่15โดยการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธที่ถูกยิงโจมตีที่เรียกว่าระบบทัดที่ว่านี้เป็นการยิงจรวดขีปนาวุธที่ถูกยิงจากมหาสมุทรแปซิฟิกโดยระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐในรัฐอาราสกาสามารถตรวจจับและทำลายจรวดขีปนาวุธจำลองที่ถูกยิงจากเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกที่ว่านี้ได้ครับในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย2คนคือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และนางนิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าเวลาของการเจรจาทางการทูตและเกี่ยวกับผลกระทบทางการทูตจากการฝ่าฝืนดื้อดึงของเกาหลีเหนือและการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วโดยเมื่อวันอาทิตย์รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้สหรัฐนั้นมีทางเลือกทุกอย่างสำหรับการพิจารณาอยู่บนโต๊ะสำหรับการตอบโต้ต่อเกาหลีเหนือในอีกด้านหนึ่งนางนิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติก็กล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ได้พิจารณาจะขอให้มีการประชุมวาระเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเหมือนกับที่เคยทำมาในอดีตเสียด้วยซ้ำไปหลังการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือทั้งนี้เนื่องจากมหาอำนาจตะวันตกนั้น พิจารณาเห็นว่าการถึงเวลาที่ควรจะเลิกการเจรจาหารือกับเกาหลีเหนือแล้วนางนิกกี้เฮลลี่ยังได้กล่าวด้วยว่าจีนในฐานะที่เป็นพันธมิตรสำคัญและผู้สนับสนุนรายหลักของเกาหลีเหนือนั้นจะต้องตัดสินใจในขณะนี้ว่าจะดำเนินการอย่างแข็งขันโดยตรงเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมของรัฐบาลกรุงเปียงยางหรือไม่ครับจากเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและสหรัฐลงไปที่เวเนซุเอลานะครับวันอาทิตย์ขณะที่รายงานนี้เป็นวันเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ว่านี้มีสมาชิก545คนและจะทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเวเนซุเอลาแต่พรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเห็นว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มาจากการคัดสรรของรัฐบาลเวเนซุเอลาชุดปัจจุบันและได้ประกาศให้มีการคว่ำบาตรการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยเห็นว่าการลงคะแนนเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลานี้เป็นไปอย่างไม่สุจริตยุติธรรมประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาได้ประกาศห้ามการชุมนุมและการเดินขบวนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันอังคารหน้าและกำหนดโทษว่าผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนี้อาจจะต้องโทษจำคุกอย่างสูงถึง10ปีอย่างไรก็ตามคำสั่งห้ามดังกล่าวก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดความสงบทางการเมืองได้เพราะนอกจากจะมีการประท้วงและเหตุการณ์รุนแรงแล้วรายงานผู้เสียชีวิตในเวเนซุเอลาที่เกี่ยวเนื่องกับการประท้วงกันเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมาคืออย่างน้อย9คนแล้วและหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นก็คือนักกฎหมายวัย39ปีโฮเซ่เฟลิกซ์ปิเนด้าซึ่งเป็นผู้สมัครคนหนึ่งของสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยเขาถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักของเขาเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับจากเวเนซุเอลาไปที่ยุโรปนะครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียประกาศว่าเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐ755คนในรัสเซียนั้นจะต้องเดินทางออกจากประเทศภายในวันที่1กันยายนนี้โดยเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษใหม่ที่รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบางอย่างของรัสเซียและร่างกฎหมายซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงท่าทีว่าจะยอมลงนามนี้จะให้อำนาจรัฐสภาสหรัฐที่จะสกัดกั้นประธานาธิบดีสหรัฐไม่ให้ยกเลิกมาตรการลงโทษบางอย่างที่มีใช้กับรัสเซียด้วยประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวกับข่ายงานโทรทัศน์ของรัสเซียว่าในขณะนี้ยังมีเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐกว่า 1,000 คนที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตสหรัฐในรัสเซียที่กรุงมอสโกและตามสถานกงสุลต่างๆแต่เจ้าหน้าที่การทูต755คนจะต้องยุติการทำงานและเดินทางออกจากรัสเซียภายในวันที่1กันยายนประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าการสั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐ755คนนี้จะเป็นผลให้เจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐที่มีอยู่ในรัสเซียเหลือ455คนซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียที่ทำงานอยู่ในสหรัฐในขณะนี้ครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับการขับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในรัสเซียมาเป็นเรื่องราวในอังกฤษนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศเรื่องการถอนสัญชาติพลเมืองอังกฤษของพลเมืองอังกฤษที่เดินทางไปร่วมรบเป็นนักรบต่างชาติของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียโดยจำนวนพลเมืองอังกฤษที่ถูกถอนสัญชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559เป็นต้นมานี้มีรวม152คนแล้วและในจำนวนนี้30คนถูกประกาศถอนสัญชาติตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาการที่รัฐบาลอังกฤษประกาศถอนสัญชาติพลเมืองอังกฤษที่เดินทางออกจากประเทศและไปร่วมรบกับกลุ่ม IS ทั้งในอิรักและซีเรียนี้ก็หมายถึงว่าคนเหล่านี้จะไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศอังกฤษได้อย่างไรก็ตามตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วผู้ที่จะถูกถอนสัญชาตินี้ส่วนใหญ่แล้วมีถือ2สัญชาตินะครับหมายถึงเป็นพลเมืองของ2ประเทศซึ่งก็หมายถึงว่าถึงแม้คนเหล่านี้จะไม่สามารถเดินทางกลับเข้าอังกฤษแต่ก็ยังคงสถานะมีสัญชาติของประเทศซึ่งตนเคยถือสัญชาติอยู่ก่อนที่จะได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองของประเทศอังกฤษครับ ตัวเลขของรัฐบาลอังกฤษยังให้ตัวเลขด้วยนะครับว่าในบรรดาพลเมืองอังกฤษราว850คนที่เข้าไปร่วมรบกับกลุ่ม IS หรือกลุ่มอัลไคด้าในซีเรียนั้น 15% นั้นถูกสังหารชีวิตในสนามรบครับจากยุโรปไปที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อวันเสาร์ตำรวจออสเตรเลียสามารถสกัดแผนก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเครื่องบินลำหนึ่งด้วยการใช้ระเบิดแสวงเครื่องได้และมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไปรวม4รายรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆและทั่วประเทศให้เข้มงวดมากกว่าเดิมและเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูของออสเตรเลียประกาศยืนยันว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้นเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลของตนฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครซิดนีย์คุณส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียระบุว่าสามารถล้มแผนการระเบิดเครื่องบินลำหนึ่งโดยใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะครับและได้จับกุมผู้ต้องสงสัย4รายหลังจากปฏิบัติการบุกจู่โจมสถานที่ต่างๆทั่วนครซิดนีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจส่วนกลางของออสเตรเลียแอนดรูว์คอลวินเปิดเผยการจับกุมครั้งนี้แต่ยังไม่มีการตั้งข้อหาแต่อย่างใดนะครับและบอกว่าการสืบสวนนั้นยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นขณะเดียวกันสตรีผู้หนึ่งซึ่งบอกว่าลูกชายและสามีของเธอได้ถูกจับกุมไปด้วยให้การปฏิเสธว่าการวางแผนครั้งนี้มิได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงหลายคนยืนยันว่าการวางแผนก่อเหตุครั้งนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งแม้จะไม่มีการระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ที่จะก่อเหตุก็ตามแต่การตอบสนองและจับกุมผู้ต้องหานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อตำรวจได้รับเบาะแสแม้ไม่ได้มีการวางแผนจู่โจมเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามทางด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูกล่าวว่าดูเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานด้านเข่ากลองและหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของออสเตรเลียได้ร่วมมือกันสกัดกั้นแผนสมคบคิดก่อการร้ายที่มีความซับซ้อนนี้ได้อย่างว่องไวครับ
The major counter-terrorism operation which has occurred is an example of the way in which terrorist plots are uncovered and disrupted.
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวด้วยนะครับว่าภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลออสเตรเลียคือการปกป้องประชาชนจากอันตรายต่างๆและเพื่อให้แน่ใจว่าได้เกิดความร่วมมือในทุกระดับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูยังขอให้ผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินมั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆและอย่าตื่นตระหนกโดยทางการออสเตรเลียได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินทั้งในนครซิดนีย์และเมืองสำคัญอื่นๆทั่วประเทศแล้วนะครับตั้งแต่ปีค.ศ.2004เป็นต้นมามีผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายในออสเตรเลียถูกจับกุมและดำเนินคดีไปแล้ว70รายจากปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทั่วออสเตรเลียกว่า30ครั้งด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับออสเตรเลียมาที่กรุงวอชิงตันนะครับก่อนที่จะปิดสมัยประชุมช่วงฤดูร้อนในสหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายที่จะให้เงินสนับสนุนรวม 1,600 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกบางส่วนตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอขอไว้นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าร่างกฎหมายนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ต้องการแสดงพลังสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็คาดว่าร่างกฎหมายจัดสรรเงินสร้างกำแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกอาจจะประสบปัญหาอุปสรรคในวุฒิสภาเช่นเดียวกับความพยายามผลักดันกฎหมายที่จะใช้ทดแทนและยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าถ้ามีปัญหาชะงักงันในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีในวุฒิสภาเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่การปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐหลังวันที่30กันยายนปีนี้ได้ครับ แต่หลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับวุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถผลักดันให้มีการผ่านร่างกฎหมายที่จะยกเลิกและนำกฎหมายฉบับใหม่มาใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์เนื่องจากวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน3คนร่วมลงคะแนนกับสมาชิกของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา48คนแล้ววุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลผู้นำในวุฒิสภาสหรัฐประกาศว่าขณะนี้ถึงเวลาที่จะเดินหน้าพิจารณาปัญหาอื่นต่อไปอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐยังไม่ลดละความพยายามในการกดดันสมาชิกวุฒิสภาให้ดำเนินการพยายามที่จะลงมติให้มีการผ่านร่างกฎหมายที่จะยกเลิกและใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์อยู่ต่อไปความพยายามที่จะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์นี้เป็นข้อตกสัญญาทางการเมืองของพรรครีพับลิกันในช่วงอย่างน้อย7ปีที่ผ่านมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจครับและในวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการในวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 21,830 จุด Nasdaq ที่ 6,375 และ Standard & Poor's ที่ 2,472 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA WashingtonDirect from Washington, VOA. จากข่าวการเมืองและเรื่องงบประมาณมาฟังเรื่องราวเชิงสังคมบ้างนะครับรายงานชิ้นใหม่ของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟซึ่งออกมาเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเปิดเผยว่าในขณะนี้ยังมีปัญหาเด็กยากจนและความอดอยากหิวโหยอย่างรุนแรงใน41ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยรายงานของยูนิเซฟชี้ว่าเด็ก1ใน5คนในประเทศที่ร่ำรวยนั้นยังมีปัญหาความยากจนในขณะที่เด็ก1ใน8คนในชาติที่ร่ำรวยมีปัญหาอาหารไม่พอรับประทานลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานของยูนิเซฟชิ้นนี้พบนะคะว่ารายได้ที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศนั้นๆจะดีขึ้นตามไปด้วยและยังรายงานด้วยนะคะว่ารายได้ที่สูงขึ้นมักกลายเป็นตัวผลักดันให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนกว้างมากขึ้นค่ะโฮเซ่คูเอสตาหัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านสังคมและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าทั้ง41ประเทศในรายงานเหล่านี้ต่างล้มเหลวในการปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในทางใดทางหนึ่งค่ะ
If I were to grade all countries, no one will get an A. There are good news, of course, quite a number of targets and areas. For instance, childhood learning or reductions in neonatal mortality rates.
คูเอสตากล่าวนะคะว่าหากยูนิเซฟต้องให้เกรดประเทศทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีประเทศใดในโลกที่ได้เกรด A เลยค่ะอย่างไรก็ดีเขากล่าวว่ายังมีข่าวดีอยู่บ้างในบางประเด็นและหลายเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ยกตัวอย่างในเรื่องของการศึกษาของเด็กและการลดลงของการเสียชีวิตของทารกหลังคลอดแต่เขาชี้ว่ายังมีช่องว่างที่ค่อนข้างกว้างในเป้าหมายบางเป้าหมายอาทิการลดความยากจนของเด็กลงการเพิ่มความเท่าเทียมกันปัญหาโรคอ้วนรุนแรงขึ้นและปัญหาสุขภาพจิตย่ำแย่ลงยูนิเซฟได้จัดอันดับประเทศทั้ง41ชาติเอาไว้ในตารางและ7ชาติอันดับต้นๆล้วนเป็นชาติในภูมิภาคนอร์ดิกซึ่งได้แก่นอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ค่ะรวมทั้งเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ด้วยและประเทศ7ประเทศที่รั้งท้ายสุดได้แก่ชิลีเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาบัลแกเรียโรมาเนียอิสราเอลและตุรกีค่ะคูเอสตาเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งยูนิเซฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่37และมีผลงานไม่ดีนักในแง่ของการลดปัญหาความยากจนของเด็กความอดอยากสุขภาพและคุณภาพของการศึกษา
Actually it's a surprise and it's not a surprise at the same time because consistently the USis doing poorly across these 10 indicators.
คูเอสตาหัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านสังคมและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจแห่งยูนิเซฟกล่าวว่ามีความรู้สึกประหลาดใจและไม่ประหลาดใจไปพร้อมๆกันเนื่องจากเท่าที่ผ่านมาสหรัฐล้มเหลวในการลดปัญหาหลักๆเหล่านี้มาตลอดอยู่แล้วดังนั้นสหรัฐจึงไม่ถือว่าเป็นประเทศตัวชี้วัดในผลการศึกษานี้ค่ะรายงานของยูนิเซฟนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าความมั่งคั่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กค่ะยูนิเซฟกำลังเร่งเร้าให้ประเทศร่ำรวยยึดความต้องการของเด็กเป็นหัวใจสำคัญในการวางนโยบายของประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวด้านสุขภาพครับ
เ
ทีมนักวิจัยพบนะครับว่าในอนาคตระบบภูมิต้านทานของร่างกายของคนเราอาจจะถูกกระตุ้นให้สามารถต่อต้านโรคหัวใจได้โดยทีมนักวิจัยพบว่ามีน้ำตาลธรรมชาติชนิดหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เซลล์ทำความสะอาดในระบบภูมิต้านทานของร่างกายช่วยลดคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงของหัวใจได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเซลล์แมโครเฟจเป็นเซลล์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเก็บขยะในร่างกายค่ะเซลล์ระบบภูมิต้านทานนี้ทำหน้าที่ทำความสะอาดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมภายในเซลล์ร่างกายซึ่งสารพิษและของเสียที่เกิดขึ้นในเซลล์นี้เกิดจากกระบวนการทำงานปกติของเซลล์ในร่างกายแต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซนต์ลุยส์เกิดความสงสัยนะคะว่าอาจจะสามารถกระตุ้นให้เซลล์แมโครเฟจช่วยกำจัดและลดคราบตะกอนในหลอดเลือดแดงที่เกิดจากไขมันสะสมภายในหลอดเลือดและเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ
If you can imagine this, if this system you could somehow manipulate it to rev it up to stimulate its function, then you could make a macrophageinto a super macrophage.
บาบักราซานีนักวิจัยด้านหลอดเลือดและหัวใจกล่าวว่าทีมงานมุ่งที่จะกระตุ้นการทำงานของเซลล์แมโครเฟจให้กลายเป็นซูเปอร์เซลล์แมโครเฟจที่ช่วยทำลายคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหัวใจในรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาที่แบ่งเป็น2ตอนซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ราซานีและทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่าพวกเขาทำการปรับแต่งเซลล์แมโครเฟจด้วยการกระตุ้นตัวโมเลกุลของพันธุกรรมที่เรียกว่า TFEB ซึ่งจะเข้าไปภายในนิวเคลียสของเซลล์แมโครเฟจแล้วกระตุ้นให้เซลล์ทำหน้าที่อย่างแข็งขันมากขึ้นในการกำจัดของเสียออกจากเซลล์ค่ะทีมนักวิจัยยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีน้ำตาลธรรมดาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทรีฮาโลสที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเซลล์แมโครเฟจให้กลายเป็นซูเปอร์เซลล์ได้เหมือนกันและในการทดลองกับหนูที่เสี่ยงต่อการเกิดการก่อตัวของคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงของหัวใจทีมงานพบว่าเมื่อฉีดโมเลกุลของน้ำตาลชนิดนี้ให้แก่หนูคราบตะกอนที่เกาะในผนังหลอดเลือดแดงของหนูได้ลดลงถึง 30% ค่ะ
So that's what we found here is that this simple natural compound that is very safeis could be very anti-atherogenic and a therapy for cardiovascular.
ประสานีนักวิจัยด้านหลอดเลือดและหัวใจกล่าวว่าผลการทดลองที่ได้นี้ชี้ว่าสารในน้ำตาลธรรมดาชนิดนี้มีประโยชน์ในการช่วยบำบัดการก่อตัวของคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงของหัวใจได้และยังปลอดภัยต่อร่างกายด้วยค่ะน้ำตาลทรีฮาโลสเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่พบได้ในยีสต์เห็ดและสัตว์ประเภทกุ้งก้างและปูทีมนักวิจัยทำการทดลองหลายครั้งและพบว่ามีการแยกย่อยน้ำตาลให้เล็กลงและการรับประทานน้ำตาลชนิดนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการลดคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดค่ะแต่น้ำตาลทรีฮาโลสจะมีผลในการลดคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงหากมีการฉีดเข้ากระแสเลือดค่ะราศนีนักวิจัยกล่าวว่าการกระตุ้นให้เซลล์กลายเป็นซูเปอร์เซลล์แมโครเฟจด้วยน้ำตาลธรรมชาติที่พบในเห็ดยีสต์และสัตว์น้ำประเภทกุ้งก้างและปูนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิธีบำบัดคราบตะกอนในผนังหลอดเลือดแดงของหัวใจที่สามารถใช้เสริมกับการกินยาลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะและในขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพยายามค้นหาวิธีพัฒนาน้ำตาลชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อใช้กับคนในการต่อต้านโรคหัวใจและโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันสะสมในตับและโรคเบาหวานค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องสุขภาพเสริมด้วยเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับในปัจจุบันการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยการผ่าตัดนั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเครื่องมือหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กมากพอที่จะผ่าตัดส่วนที่ยากในการเข้าถึงของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยลดปัญหาการสั่นของมือศัลยแพทย์มาร์ตินซีเครสมีรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์ขนาดจิ๋วเพื่อช่วยการผ่าตัดคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กบางเบาเท่าเส้นผมที่สามารถใช้ผ่าตัดเส้นเลือดในดวงตาเราได้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เผยโฉมในงานแสดงเทคโนโลยีของอังกฤษสะท้อนความล้ำหน้าทางการแพทย์ของเครื่องจักรในการผ่าตัดขั้นสูงค่ะ
The robot will make sure that the hand vibrations of the surgeon are completely eliminated and the surgeon can still
Andy Gitchbell อาจารย์จากมหาวิทยาลัยลอยเวนบอกว่าเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นในการลดแรงสั่นสะเทือนจากมือแพทย์ผ่าตัดขณะที่แพทย์สามารถระบุพิกัดของเครื่องมือที่ใช้ระหว่างการผ่าตัดได้ค่ะ นอกจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัดขนาดเล็กแล้วยังมีเครื่องจักรอีกรุ่นที่ช่วยตัดเนื้อเยื่อเต้านมรวมทั้งตัดเนื้องอกด้วยความร้อนหรือความเย็นได้อย่างแม่นยำผ่านระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ค่ะ
We made a technology which is all of plastic and pressure air which allows to move a needle
ศาสตราจารย์สเตฟานโนสแรมิจิลิโอจากมหาวิทยาลัยทเวนเต้บอกว่าเทคโนโลยีนี้ใช้หลักการของพลาสติกและแรงดันลมในการควบคุมเข็มผ่าตัดผสานการควบคุมด้วยระบบ MRI ค่ะเทคโนโลยีเครื่องจักรกลในการผ่าตัดนี้ได้รับความสนใจนับตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช2000เป็นต้นมาซึ่งผู้เชี่ยวชาญยังเดินหน้าพัฒนาเครื่องจักรกลเหล่านี้ให้มีความแม่นยำและลดผลกระทบจากการผ่าตัดต่อคนไข้ในอนาคตด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซเลบริตี้หรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับดาราหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันจอร์จคลูนี่ขู่จะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับช่างภาพที่เผยแพร่ภาพถ่ายของตนและภรรยาที่กำลังอุ้มลูกแฝดอยู่ในเขตบ้านพักของตนในอิตาลีจอร์จคลูนี่บอกว่าช่างภาพหลายคนปีนรอบปีนรั้วบ้านของตนปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ถ่ายภาพครอบครัวของตนในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตนิตยสารบันเทิงของฝรั่งเศสโวยซี่ตีพิมพ์ภาพลูกฝาแฝดของจอร์จคลูนี่กับภรรยาอาเมลคลูนี่ซึ่งถ่ายจากบ้านพักของจอร์จคลูนี่ในเขตลอมบาร์ดีของอิตาลีและอ้างว่าเป็นภาพแรกของฝาแฝดเอลล่ากับอเล็กซานเดอร์คู่นี้ครับจอร์จคลูนี่บอกว่าตนจะฟ้องทั้งช่างภาพและต้นสังกัดรวมทั้งนิตยสารบันเทิงของฝรั่งเศสที่ตีพิมพ์รูปถ่ายลูกฝาแฝดของตนเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคามความปลอดภัยของตนและครอบครัวครับกลับเรื่องของเซเลบริตี้กับปาปาราซี่ที่ยังไงก็คงจะฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมพูดถึงภาพแอบถ่ายและลูกแฝดเมื่อสักครู่นี่เองเพิ่งนั่งดูลูกแฝดของโรเจอร์เฟเดอเรอร์สี่คนแอบดูไม่รู้เขาจะว่าหรือเปล่าเราไปแอบดูเขาไม่รู้ใครไปแอบถ่ายม
าอันนี้ก็
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามโดยปริยายว่าทำไมปาปาราซี่ถึงได้พยายามที่จะจอดล้วงเรื่องราวส่วนตัวเพราะมีคนที่สนใจอยู่มีตลาดพูดง่ายๆว่ามีตลาด
กลุ่มเป้าหมายคุณธีรรัตน์ก็อีกอย่างหนึ่ง
ไม่ได้ซ้ำเติมไม่ได้ซ้ำเติมนะครับ
ไม่ได้ซ้ำเติมจอร์จคลูนี่ใช่ไหมคะหรือซ้ำเติมดิฉันก็
ไม่ได้ซ้ำเติมปาปาราซี
่อ๋อค่ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะคุณธงพจน์คุณธงพจน์ใช่ไหมที่ขำดิฉันอยู่ตอนนี้
ใช
่ใช่เลยคุณธงพจน์แต่หัวเราะดังที่สุดเลย
ผมได้ยินเสียงคุณจำเริญเลย
เนี่ยคือเราเห็นนะคนที่เราชอบนะก็อดที่จะรู้สึกไม่ได้ดิฉันไม่ได้สนับสนุนว่าคุณต้องไปทำลายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะขออนุญาตเขาก่อนก็ดีนะเพราะการถ่ายรูปเด็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กสิทธิส่วนบุคคลซึ่งหลายประเทศมีกฎหมายห้ามนะคะไม่ให้มีการเผยแพร่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไปญี่ปุ่นเราจะเห็นป้ายปักเลยห้ามถ่ายรูปเด็กในโรงเรียนแล้วเขียนเป็นภาษาไทยด้วยคุณจำเริญ
ใช่ๆๆอันนี้เห็นด้วยอันนี้สำคัญเพราะว่าเวลาเด็กๆเนี่ยไปทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแคมป์ฤดูร้อนหรือว่าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยคือจะต้องมีใครที่จะไปถ่ายรูปจะต้องได้รับอนุญาตให้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยต้องมีการเซ็นหรือว่าถ้าโรงเรียนจะเอารูปของเด็กๆไปใช้เนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากพ่อแม
่
นะฮะมีให้พ่อแม่เนี่ยมาเซ็นกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะไม่ใช่ว่าโรงเรียนนึกว่าอยู่ในโรงเรียนของตัวเองแล้วจะเอาไปใช้อะไรก็ได้อันนั้นก็ไม่ใช่ที
่
ครับ
ค่ะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปญี่ปุ่นเห็นป้ายนี่ก็มันจินตนาการออกเลยนะคุณทรงพจน์คุณจำเริญว่าเขาบอกคนไทยอยู่นะเนี่ยเพราะเขียนเป็นภาษาไทยชัดเจนไม่ต้องแปลเลย
นั่นแหละสิก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคนไทยไปถ่ายเด็กนักเรียนญี่ปุ่นมาทำอะไรหรือว่าเห็นว่าเด็กน่ารัก แต่ว่า
คงอย่างนั้นค่ะเราก็ชอบคนญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆกฎหมายบ้านเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการละเมิดสิทธิเด็กนะคะการเผยแพร่เราก็ต้องขออนุญาตเพราะมันเป็นแนวปฏิบัติที่ยูนิเซฟก็ประกาศเป็นการทั่วไปมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าถ้าเด็กโตขึ้นมาแหมถ้ากฎหมายมันเปลี่ยนไปเด็กฟ้องร้องพ่อแม่ได้เหมือนในฝรั่งเศสนะคะที่ให้พ่อแม่เอารูปตัวเองออกมาที่สั่งสมมา16ปีเนี่ยแล้วพ่อแม่ไม่เอาออกแล้วฟ้องแล้วชนะด้วยเนี่ยไทยยังไม่มีแบบนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะคุณสงพจน
์ใช่ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยทางโซเชียลมีเดียต่างๆพ่อแม่ที่จะเอารูปลูกไปโพสต์ก็มีการถกเถียงว่า